Omelano ndani lo tien bovom ni zo tsoandri zo ni sara dalana santira kamnier disi ni fitondrana ketina ndre matura safsien rofa Jean Brunel la tafapetraka ndro maraina tena boda ani antoto tarata sirotsako fidiny amin'ny anarany antoko APM. Sy manovana fanoanan'ireo pomba ny filoan-kehitriny ny fotony ny fisitahan'ireo sombavambahoaka IRD sasantsasany ho kosan'ny sombavambahoaka IRD na ivra olotinina. Avelitaraina ireo mponina ao miaro vokatry ny ambara no fandora ny mpitandro ny filaminana ny tanànan'izy ireo tamin'ny alahady teo. Any ivelany nitrangana fikomina ny fonja misa enina ny Equateur nataon'ireo gadra takalona enina ny polisy fito sy mpiambina fonja misa dimapolo. Ary livandra ny avy malala Siry Volaino no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin'ny alahy manasanao mpitiavana ary nizoetra amin'ny farany vaovao. Ianandro sisa dia kiatona ny fafahan'ireo maniry ny kandida filoham-pirenena manatitra ny antota taratasiny eny amin'ny fitsarana avombalanam-panorenana. Ankoatra ireo efa nilazany io kandida, mbola tsy nilaza ofisialy ny kandida azy na tsiny avy amin'ny fitondrana. Na ny filoizitenany na ny antokony dia mbola tsy nampafantatra izany saingy efa manomboka hitataratra ny fisehoan'ireo mpanohana azy miantso ny anoizan'ny fitantanana ny firenena. Singa iray tena hitsikerany ny antoko politika hafa ny filombo ny resaka zom-pirenena malagasy izay takiana amin'ireo kandida, mbola ifandrohitana ny fanazavana momba izany hatramin'izao raha miezaka mamondrana hery manohitra ny tsy mara-dalàna intsony ny fananan'ny filoan-kehitriny ny zom-pirenena malagasy ireo kandida sasantsasany. Manamafiatrany ny faverezan'ny zom-pirenena malagasy izay ananan'ny filoha koa Ramatoa Faniry Herinaivo izay filohan'ny sindikan'ny mpisary eto Madagasikara teo aloha ary monina ny velany. Misesisesy sekila ny fanazavana ataon'ireo mpahalalàna ao anatin'ny fitondrana momba io zom-pirenena io. Ankoatra ny fanazavana nentin'ny tonympampanolalàna tamin'ity herinandro ity, na ny hevitra fanondroany koa ny ministry ny fitsarana taorinany filazany mazava fa tsy misy sakana amin'ny rotsahan'ny filoan-kehitriny amin'ny fifitianana filoham-pirenena mihitsy ny resaka zom-pirenena. Mbola nampatsiahany diditsy volana ny voaka ny 20 jolay 2025 momba ny zom-pirenena koa Ramatoa Ministra Randriamanantena Solando Mbolatina omaly rahantsika tahaka izao.
Araky n'io diditsy volana io a, ny andininy faraky amin'ny 70 dia milaza fa ny olom-pirenena ny tsiraray a no any afaka mandeha makany amin'ny fitsarana mba hahatonga voalohany manao fangatahana mba hilazana na manana na tsy ny zom-pirenena malagasy ny tenany. Olom-pirenena tsiraray zany a izay voakasika. Ny andininy faharoa 70 amin'io diditsy volana io ihany koa dia milaza fa nitony mpampanolalana irery ihany koa no afaka manao an'izay fangatahana izay eo anivo fitsarana ambaratonga voalohany a mitsara amin'ny ady madio a mba hilazana na manana na tsy ny zom-pirenena malagasy a ny olona iray. Na amin'ny andininy raiky amin'ny 70 nefa na amin'ny andininy faharoa amin'ny 70 dia samy milaza fa izay fangatahana izay a dia tsy maintsy atao amin'ny alalan'ny fampetsoana amin'ny alalan'ny vadintany.
Fa tafapetraka androany kosa ny antota taratasy filotsako fidiny ho filoham-pirenena ny rematora zafitsian-drofa Jean Brunel izay natolotry ny antoko APM. Afeno avokoa ireo antota taratasy notakiny lalàna amin'izany raha ny fanazavany androany teny Amboida. Naneho ny fahavonona ny andray anjara amin'ny fifitianana izy miaraka amin'ny antoko izay nandrotsaka azy sy ireo fikambanana maro ary natrehan'ireo ray aman-dreny ara-drazana avy any Kongo. Toy izao moa ny fanazavany fohy raha nanontaniana momba izay resaka zom-pirenena miteraka resabe ankehitriny izay.
Efa nambarako ombienyombieny tamin'ny fanehokevitra zay nataoko fa tsy tokony hitarina ilay lalàna. Mazava ny voasoratra raha olona fentaona malagasy mangataka zom-pirenena firenena hafa ka azony zany fa zom-pirenena hafa zany dia miala aminy ny maha malagasy azy. Tsy misy ady hevitra zany tompoko ary tsy tokony hitarina visavanana fa mazava loatra voalaza lay andininy faharoa amby efapolo na le artikla 42.
Nanamafy tanteraka ny fialany eo amin'ny vondrona IRD sy ny fitondrana moa zany izay ny sombam-bahoaka Andriamatoa Razafitsian-drofa Jean Brunel izay voafidy tamin'ny anaran'ny vondrona IRD teo aloha tsy tokony hanimba ny fihinamanana nefa ny resaka politika raha ny fanazavany rahantsika tahaka izao.
Miaraka fifianantsika zao ary mazava ho azy fa ny antoko politika madio no manolotra dia APM zany. Fantatra zany, fantatra zany. Ny mpanara-baovao rehetra mahafantatra ary matory reto ray aman-dreny avy any amin'ny distrika ny Kongo zay na voafidy ao solomavam-bahoaka tongeto dia misy zavatra mifandroy ary misy zavatra tsy maintsy hitsanganana sy hojoroana ho tombontsoa ambonin'ny firenena. Namana namana foana ary ny politika sy mandrava fiavanana, ny politika sy mandrava finamanana. Fa rehefa latsaka katerena ny firenena, dia tsy maintsy mijoro tena fitandrazana anarina azy. Ary ny anay mitanjona dia tsotra, aorina ity firenena ity, ary tsy maintsy ho lohany amin'izay ny malagasy eto amin'ny tanindrazana.
Manoloana indrindra izay fisitahan'ny solombavahoaka IRD amin'ny fitondrana izay dia tsy manova ny fanohanan'ireo mpomba ny filoha Rajoelina Andry ny fotony ny fialanan-dara nataon'izy ireo hoy ny solombavahoaka Naivra Oldin. Mila mahay mankalesona amin'izy zava-misy ankehitriny koa ny filoha Rajoelina mba hijereo olona tena nanohana azy fa tsy anaiky ny izara toerana amin'ireo mpamadika palitao. Efa hita taratra moa ny fisian'izay fizarazarana izay tamin'ny vanim-potoana ny sin'ny mampara 1 sy ny mampara 2 raha ny fanehoan-kevitra nentin'ny solombavahoaka Naivra Oldin.
Kaka za manokana indray no tanina ka za faly dia faly ny alangengetrena satria za efa nihena tamin'ny andro mampaka za le mampaka ty vadika mihena amina miliara dia nahita an'le hoe rehefa ty ho depute le olona dia miditra mampaka fa rehefa mitady tombontso izy dia vadika azy vemo dia ireny zany a le amin'izao fotoana izao le miditra herite izy dia misy mamamy kely indray hoe misy vaovaovao kely any a dia lasa indray aloha manao vetety any kay ty aminay a dia mifanon'olona hoe mibotsaka filoham-pirenena izy dia mahazo 2% na 4% izy na 8% izy dia midy angasana aty misy deuxième tour nangalana mitiplasina ministera ray a zany azo 10% a dia atao miona ministera an'izao a dia mizary hoe fa amin'ity zany zao tsisy azany tsony satria ty fitaina premier tour ty raha ty a dia ireo le candidat azo lazaina fa tsy sanatry ny fanambany hoe tsy dia manana bazy ireo zany efa tsy lany eo dia vita ny andro sady tsy ataony candidat député tsony izy ary zay no anaovako antso zay noho na ny président Rajoelina izao dia miseho fa tsy hoe rehefa lany président Rajoelina dia sakaiza mpanjesa dia le hijapo masinina fa tsisy manaiky tsapina masinina tsony eo fa lesona ho anay reny efa nahazo lesona ny izy tamin'ny mapary izy mampara tistoaly dia niditra indray tamin'ny erite hoe aloha misokatra io misokatsokatra amin'ny olona tsy tena tianao io any any na fo
mbola ao anatin'izay fanomanana ny fifidianan'izay hatrany dia mampatsiany voalazany lalàna laharana 8:28 tsipika ohatraohatra 8 ao amin'ny 15:20 amin'ny lalan'ny fifidianana ny antoko MMM tamin'ny herinandro ity. Voafatra izany moa ny tokony isiny ny peta-drindrina ny anivan'ny fokontany izay manazava ny lisitra sy ny isan'ireo biraom-pifidianana isaky ny fokontany. 10 andro mialohan'ny datim-pifidianana farafahakeliny no tokony hipetaky ny anivan'ny fokontany izany tsy mbola nisy anefa nylamina hatramin'ny izao raha ny fanadihadiana natao teny anivan'ny fokontany arahana tahaka izao.
Mbola tsisy mihitsy ny mbola miandry fotsiny zany zay moa zany tena miandry satria hoe zay no asanay aty zao sy zavatra ambara aminay zany dia tsy maintsy zay notaterahanay fa tsy afaka manoatra zay hoe anao antsonany dia miandry sy paiko rehetra fotsiny zay amin'ny fanatanterahana azy ny karam-pifidianana moa any seny ihany no manao an'izay dia tsy hitanay zay ho ambara ho an'ny fokontany zao anaty azy zao le farany teo eniny dia telo ny anandramanala ny lisitra aloha hatramin'izao mbola tsy miverina tetỳ anivon'ny fokontany ary mbola tsy misimihitsy zany aloha zany hoe zavatra ho lazaina makasika an'izay satria tsy mbola misy nininona tonga na baiko tonga etỳ amin'ny fokontany hatramin'izao. Ny anay moa mpifidy teo amin'ny 4,700 ny mpifidy dia tsy ataonao mbola mangingina tanteraka zy misy ny hoe tsy tafiditra fa le farany teo izy ohatrany hoe ny PDV ny nampidirina zany.
Etsikilan'izay lasa loloatra ny karazana tsikery mifandraiky amin'izay karam-pifitianana izay io ny filohan'ny senida Marsena Andrianarse doranontanina izay taratasy avy amin'ny antoko MMM izay misy nidingana voafatry ny lalàna ataon'ny seni ka tsy mivoana amin'izany ny asasan'ny seni hoy ny fanazavan'andriamatoa Andrianarse Marsena nandritra indrindra ilay fioanambeny ireo firenena mivondrana ao amin'ny tambazotra mpifitianana eto amin'ny ranomasimbe indiana izay ifarana anio arantsika ny fanokeviny.
Karakiny mbola fanomanana anarika izy ny seny malaky loatra re de fanamariny sazao ve mbavoka aloha de karatra zay vao mandeha de fanamari isaka ny efa mahita carte de lecteur mbola tsy namokany zahay tsy mamoaka zahay aloha mba ho hivoaka le izy zay vao misy le fanamarina azafady ny bureau de vote a e liste ny bureau de vote a de manana zahay hay a atramin'ny fahafolo ny volana septambre zany hoe 60 jours izy io zany mialohany a élection ny tokony hoe ho fantatra daholy aiza ny bureau de vote de afiry de izy de amin'ny fomba fiasa zany tsy hoe iandry ireo mifarany seni zay vao miasa fa dia an'izao zany ny seni a de efa miasa mian-dalana ao anatin'izay zavatra zay.
Ivadika lafomba vao hafa indray sika nitondra izay vao tsirambony tana no fanampiana vonjomaika ireo mpianatra trabona avokatry ny trano tranga atao amin'ny trano mpianatra ho barika dimy Toamasina ny arivan'ny 25 aogositra teo ny avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika ary ny teo anivan'ny oniversite ny Toamasina tamin'nyity herinandro ity fanampiana ho fiatrehan'ireo ny arambona ny fiainany sy ho fanohizany ny fianarany sy natolotra azy ireo tamin'izany mo aniky dorso ny kojakojan-dakozy lamba firakotra vary sy menaka ary tsaramaso ny ampilela vola anaovana dikalesona amin'ny mahafotoam-panadinana ny fianarana amin'izao fotoana izao ny tao amin'ny ambanirihan'ny batiment ge ao amin'ny ofotranony mpianatra ao barika dimy moa no ndrehitra ny talatariva teo fantatra fa horaisin'ny tompona ndraiky teo anivan'ny oniversité an-tanana manokana ny fikarakarana ny diplôma may tamin'izao aitrano izao ampisahivina sy an-tanina moa ny mpianatra monina ao amin'ny campus fa tsy azo atao ny mahandro anaty efitrano fipetrahana avefa misy ny toerana isaky ny blok natokana amin'izany mba hisorohana ny loza avy amin'ny herinaratra fa mbola ao anatin'izay resaka famaizan'izay atrany dia mitaraina noho ny fandorany mpitandron'ny filaminana sy ny andromasom-pokon'olona ny tananany ireo mponina ao miary tanàna 20 km ao tsimin'ny kômina ambanivohitra Isoanara distrikan'ny Betroka izy io atrangany seho ny alady lasa teo fampitambavao ny Fredo sy Olivier.
Raha ny fantatra dia zandary avy any amin'ny brigade biraketa compagnie bekily miaraka amin'ny jato na andromasom-pokon'olona maromaro no tonga nanao izany fandorana izany ka na ny voly na ny entana sy ny vokatra ary ny trano fonenana izy ireo dia mahay avokoa. Antony fandorana ny tanàna moa raha ny vaovao azonay dia fikaroana olona zay nolazaina fa namonjy zandary ka ao amin'ny toerana io nolazaina fa misy azy toy izao ary ny ampahany fanadidinana atao tamin'ny mponina vitsivitsy avy eo amin'ny fokontany miary io
zandary marobe tamin'ny andro zay ny tonga teo ny zoso ao Antanasoa avy Lanandoro miala an'igny mareo tonga ty miary ambarata avy eo mareo da mandoro may rehetrarehetra aby nafanaky an-tragno angindra hany lahateo agnaty kazava hatra amin'ny balahazo mitiry egny aza bakeda nomby sombotandreo aby
nahavenay ny tarainay nahakarasy naha kopi naha ino simba tao aby amin'izay zaho mahavy ny tarainay eto androany zao
tsy fatako mahavy diky na nodiroantragnonay tao vozy eo fa malahelo vay fa ao mosinoky agnatin'ny fatra hainanzao tsy misy raha mbo hany tsy misy sakafo tsy misy fisikisikina fa any may agny aby aminany zao miaraky ny sakafo miaraky ny fisikinandaza tsy misy fisafisa agnaty sakasaka hainanzao tomagny malahelo aminareo ray mandrena agny aloha ambonimbony
efa nanao tatitra amin'ny tompona ndraiky mpanjakana izy sokajiny sy aninivony zandary mirimo ny solombavahoaka ny Betroka ary nilaza fa tsy anaiky ny fanabotrihana ny vahoaka ka ampiakatra izany. Robena Fredo sy Olivier avy ety amin'ny radio avec us ho any radio Don Bosco.
Marina isaky ny volana septambra nyray volana maneran-tany ho an'ny aretina Alzheimer tsy diso anjara amin'izany ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana masoandro mody zay mandray sy mikarakara ireo olona miaina miaraka amin'io aretina io. Loha hevitra anamariana izany amin'ity taona ity ny hoe tsy diso aloha loatra tsy mbola tara loatra loha hevitra zay entina ampianana ny ambana azahoana ny aretina. Raha ny fantatra mantsy dia olona ray maneran-tany isaky ny 3 secondra no ahitana ny fambaran'ny aretina Alzheimer. Tsara noho izany ny mahafantatra mialoha ny fambarana aretina mba ampianano io tarehimarika io. Ho an'ity volana septambra ity dia maro ny hetsika karakarainy ny fikambanana masoandro mody ampafantarana sy anentanana ny rehetra amin'izay tokony atao momba ity aretina ity. Efa miatanora mantsy ankehitriny ny voan'izy io fa tsy ireo efa nahazo taona fotsiny ihany. Ankoatra izay aretina Alzheimer izay dia mitohy ihany koa ny atrikasa izay anentanana ny tanora amin'ny ady amin'ny fipartahany VIH/SIDA nandray izany moa ny tany amin'ny faritra Boeny ka niompana indrindra tamin'ny tsindrona amin'ny zava-mahadomelina ny atrikasany tanterahana tany toerana mampita ny vaovao Sergio Randrianasolo.
Mahazo vana eto Madagasikara ny fiparitahany VIH/SIDA ka anisan'ny singa anankiray manaparitaka izany ny fampiasana ny tsindrona ampiasain'ny olona amin'ireny zava-mahadomelina ireny. Rahely Velomila, mpandrina nasionaly ny ISTV Asida eto Madagasikara.
Tantsoroka izay azo atao amin'ireo olona mitsindrona ny zava-mahadomelina na drogue injectable izay alalantsika ny anarana miroroa izy tato ato, satria anisan'ny singa iray mampitatra ny aretina azo amin'ny fifindrany ra izy io dia ny VIH/SIDA. Ny atota taratasy sy ny tarehimarika izay hita amin'ny pays manodidina Madagasikara dia ny ankabeazan'ny olona, ny atsasamanilan'ny olona izay mitsindrona anazy io dia manana chance azahoanan'io aretimandoza io. Ka dia isika aloha misoroka tozay mitsabo dia manentana, satria efa misy ary maromaro isika eto Madagasikara ny voan'izany amin'ny fifindran'izany aretin'izany amin'ny alalan'ny seringue io. Izany hoe seringue anankiray ampiasain'olona be dia be zany.
Eo ampiandrasana ny antotanisany tompona andraikitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ahafantarana ny zava-misy eto amintsika, ka ankoatra ny faritry Boeny dia efa nitsidika tany amin'ny faritry Diana izy ireo ary Tsioela any amin'ny faritra Analanjorovo, dia atrikasa avy atrano taterahana itsinjovona ny hoavin'ireo tanora izay voakasika izany betsaka eto Madagasikara. Sirjoranrasol avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana. Ny pejin'ny finoana ankalaza ny fetim-piangonana ny akara masina misy elitosy ny alahady 24 septambra ho avy izao. Raha ny tetiandro moa dia ny 25 septambra no fanamariana ny fetin'ireo arkanjely misy any masina misy elim-piaro ny eglizy ny tosy io, saingy andavanandro io andro io amin'ity taona ity ka izao naroso amin'ny alahady 24 septambra izao ny fankalazana. Ankoatran'ny fiomanana ara-panahy hatrehana izay fety izay tanterahana nanomboka androany hatramin'ny alahady izao eny amin'ny kianja malalaky ny kolejy masina misy elitosy ny kirmesy karakarain'ny fiangonana hetsika hifampizarana afaliana izay tafiditra anatin'ny fandaram-potoana fankalazana ny fidim-piangonana sy ho fanaovam-beloma ny fitompelan-tsasatra. Isy ny fisariana tombolany alady 3 septambra izao ka mety azahoana moto sy TV écran plat ary bisikileta izany. Manazava ny tanjona amin'ny kirmesy io ny filoha voalohany ny filankevitra pastoraly ny ekara masina misy elitosy Andriamatoa Fetra.
Tanjona ao anatin'io kermesy io a, ny voalohany amin'izany dia famisarana faliana. Tsy voatery ny kristianina rehetra eto amin'ny ekara masina amin'ny selitosy ihany fa ho an'izay liana amin'izany kermesy izany a dia ahazo afaliana avokoa ny rehetra. Faharoa manaraka an'izay a dia ny fanampiana ny faritra sy ny fikambanana masina ary ny vovonana, ary ny fahatelo izay goavana indrindra dia ny fanatsarana ny atin'ny fiangonana izay tanjona amin'ny alalan'io tombola izay hosariana io. Dia eto a dia manao fanentanana sady ho antsika rehetra, indrindra ho antsika eto amin'ny ekara masina amin'ny selitosy ny kristianina rehetra, na ny eto an-toerana na ny any am-pelezana rehetra any a, mba hifanotrona isika, mba hifampizara faliana ao anatin'izany kermesy goavana izany. Ny adidy ho vita, ny fafinaretana ho azo, satria ny fandraisanao anjara ao anatin'izany dia fanampiana sahady ny faritra, ary indrindraindrindra fanatsaranao sahady a ny fiangonantsika.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Ho tanterahana any Polonina ny 10 septambra ho avy izao ny fanangarana olo-sambatra ny Josefa sy Victoria Ulma miaraka amin'ireo zanany fito mianadà. Fianakaviana iray naringany nazi tamin'ny 24 marsa 1977 arivo no izy nanafina jody nisa valo tao an-trano tamin'ny ady lehibe faharoa ny fianakaviana Ulma. Tsy vita ny nampiantrano fa nanome sakafo sy nikarakara ireo jodina feniny ireo ity fianakaviana Polonais ity, na dia fantany aza ny loza miandry azy tamin'izany. Nitondra voka ny zanany fahafito ary efa teraka mora matoa Victoria tamin'izany tamin'izy nanafina na ireo jody ireo atao an-trano niteraka nandritra ny fandringanana ny fianakaviana nataony nazi izy, ary novonoana niaraka tamin'ny koa ilay tsy manatsiny. Ankizy teo anelanelany roa hatramin'ny valo taona kosa ireo zaza enina zokiny. Ny 7 desambra 2022 arivo sy ivina no nankatoavin'ny Papa François ny ananganana olo-tsambatra ny Josefa sy Victoria Ulma miaraka amin'ireo zanany misa fito mianadà. Nitrangana fikomina ny fonja misa enina ny Equateur nataondreo kadra takalonaina ny mpitandro filaminana manao ny fiambenana ka polisy misa fito fito sy mpiambina fonja misa 50 ny aranjany antonjany ny tsifankasitrahan'ny gadra ny etsika toa ny tafampanjakana ny anivon'ny fonja ny savana izay fitaovana tokony tsy hiditra ny fonja asy ampiasaina amin'ny fotoana isin'ny herisetra naneho ny aiany amin'ny fiarovanareo takalonaina ampilatanany gadra ireo moa ny prime ministre Yohann Zapata raha nitafata amin'ny mpanao gazety efa mikarabaolana amin'ny fanafahanareo takalonainareo ankehitriny ny fitondrana ekoatoriana avaolana ilana fanampiny ny tafika sy ny polisy any afrika atsimo no afatesana polisy iray sy sivily 840 farafahakely ny fifandonana teo amin'ny mpanao fitsiketsehana sy ny tafampanjakana ny tranga tao goma tamin'ny alarobia lasa teo fifandonana vokatry ny fisakana ny miaramila ny etsika ho fanoerana ny firenena mikiambana any amin'ny repoblika demokratika ny congo ankoatrareo namony andreo anisy olona 570 hafa avy amin'ireo mpanao fitsiketsehana naratra tamin'izao tranga izao nisy 820 amin'izato koa ireo voasambotra ka isan'izany ny mpimasa sady mpitarika ny antokom-pivavahana iray voalaza ho nikarakara io etsika tsy nazahoan-dalana io akasitrika anao mpiandro niaraka taminay tao anatin'izay 20 minitra izay amin'ny rondreny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.